Hyvät kuulijat,
kohe kuulette
kortus
sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Nagu me tähele paneme, hakkab aasta kärina ja mürinaga lõppema. Oleme lugenud tõenäoliselt kõik, mitmekümne tuhande euro eest tehakse pumkärts helesähvatus pahvaks sooja õhku ja kui palju inimesi seda tõenäoliselt hingesoojuse ja rõõmuga pealt vaatab. Enamik poliitikud ja majandustegelesi andis meile teada juba, et 2009. aasta oli see, kust enam madalamale ei langetud, et elu läheb paremuse poole. Aga kui vaadata statistikat, siis näeme siiski, et sel ajal elas Eestis suhtelises vaesuses 15,8% elanikkonnast. Aga 2012 algus pani selle protsendi 17,5 peale, mis tõestab, et elu läheb paremaks, aga muidugi mitte igal ühel, nagu viis järeldada ka Andrus Ansipi intervjuus, kus ta selga sõnaga ütles, et riigi edusammud ei pruugi peegelduda iga üksik isiku tulemustes. Samas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikseri arusaamist mööda on nii nimetatud jääkeldri külmkambri protsess näide sellest, kuidas inimeste rahulolematus on jõudnud valitsejateni. Panete tähele, teist korda juba viimasel ajal on kasutatud seda terminit, et meil on demokraatlikult valitud valitsejad, ehk siis diktatuur. No, tsitaati ka. See, kuidas inimesed lõpuks südame rindu võtsid ja valitsusele ja valitsejatele oma rahulolematusest märku andsid, on kindlasti lõppeva poliitika aasta märkimisväärsemaid tunnusjooni. Panete tähele. Demokraatlik enamus, kõrgeima võimu kandja, julges niuksatada. Isand jumal, misuke demokraatia, see on ikka sündmus, et see tainas ka häälitseb ja reageerib, eks ole? Võibolla varem või hiljem pannakse tähele koguni, et see tainas koosneb inimestest. Aga heakene küll, aasta lõpp läheneb vääramatult kui saatus. Täna juba, nagu me kõik teame, 17. safaar 1434 või 31. detsember 2012, ehk siis 17. tevet 5773 või 31. tarse 10225 ja Juliuse päeva number on muide 2,456,000, no mitu? 131, väga õige. Ja viskaks nüüd pilgu siis korraga minevikku, no kaugemale ja lähemale muidugi, aga lühidalt, sest täna peaksid tulema siia, nagu on välja kuulutatud ka ulmefilmi tegelased oma häältega ilusat juttu rääkima, aga jah, ajalugu. Aastal 1919 Tartus kirjutati 5. detsembrist juba kestnud rahu läbirääkimiste tulemusel alla Eesti-Vene vaherahu lepingule ja parafeeriti kokkulepped vastastikuse tunnustamise riigipiiride ja tagatiste kohta, mis arvestades tänas suhtumist on tegelikult üks igavesti häbiväärne sündmus. Aasta hiljem Poola 1920. aastal tunnustas Eesti vabariiki de jure. Lähtuvalt eelmisest dokumendist, mis oli siis Poola jäme viga. 1946. aasta USA president Harry Truman kuulutas teise maailmasõja ametlikult lõppenuks. Aastal 1960 tegi esimese lennu Nõukogude reaktiivreisilennuk TU-144. No see oli see üle helikiirusega ja julge meenutada, et mõned kuud hiljem sooritas esmalennu ka Briti-Prantsuse Concorde. 1974. aastal legaliseeris USA kulla omamise ja 1993. aastal juhtus see, et president Lennart Meri loetles uusaasta läkituses 1993. aasta saavutusi. Riigikogu oli vastu võtnud 218 seadust. Väike privatiseerimine oli viidud lõpule, inflatsioon oli pidurdatud, väliskaubanduse maht oli kasvanud, Eesti Vabariigi rahvusvaheline usaldusväärsus oli tõusnud ja Eesti kuulus nende Ida-Euroopa riikide hulka, kus demokraatia ja iseseisvus on pöördumatud. Jah. Need pöördumatud asjad on kummalised asjad. Tihti peale pööravad nad märkamatult titel teise otsa ja tulebki törts demokraatiat juurde. Aasta 2010, vat just nimelt 2010. aastal, oli kroonil jäänud kesta veel tosinkond tundi ja paljud juba hõõrusid vaimustusega käsa kokku. Kui vaadata nüüd lähimineviku uudiseid, siis The Wall Street Journal avaldas eile tundeküllase loo tuberkuloosist Euroopa Liidu äärealadel ja täpsemalt vaata, et lausa epideemiast ja tundeküllasest epideemiast Tartus. Kes tahab, loeb läbi, panen lingi juurde, pikemalt kirjeldama ei hakka, aga julgen meenutada, et see on see, mida teavad nemad. Yahoo News annab meile teada ka väikese viivitusega muidugi, et Süürias rööviti 10. oktoobril Vene, Ukraina ja Saksama meedia heaks töötanud vabakutseline ajakirjanik ja tõlk Ukraina päritolu Anhar Košneva. Tema oli üks väheseid Bashar al-Assadi režiimi avalike toetajaid, mis teatavasti meie positsioonil on suur patt. Aga ta rööviti. Ja järelikult röövlid peaksid olema siis meiega nagu ühel positsioonil, eks ole, ikka mässuliste pooldajad ja Bashar al-Assad on loilsi kae süüdi. Košneva nimelt kritiseeris lääne meediat al-Assadi ja tema valitsuse vastu suunatud propagandasõja pärast, mis on juba piisav põhjus, et inimene võiks kaduma minna, ja süüdistas mässulisi ka tsiviilisikute tapmises. Oma raportite pärast sai Košneva tapmise ähvardusi ja vaat nüüd ongi see, et tükk aega kõik tähtajad juba lõhki, aga nüüd kirjutab siis Yahoo News ja koguni postimees avaldab seda eesti keeles, et Košneva eest nõutakse 50 miljonit dollarit luna raha ja tähtaeg oli 13. detsember, nagu ma aru saan vaevalt, et nüüd järgmise aasta 13. detsember pandi. Selles on piisavalt palju aega mööda läinud, piisavalt palju on vaikust olnud, no võib ju ära märkida ka. Rahvusvaheline ajakirjanike ühenduspiirid, et ajakirjanikud ja ajakirjanike õiguste eest seisuv organisatsioon avaldasid 12. detsembril juba ühispöördumise, milles nõuti, et Vaba Süüria armee ja Süüria opositsioonivõimude rahvuslik nõukogu vabastaksid Košneva või vähemalt astuksid samme. Ei tea, mis nad tegid, aga võibolla nad tegid. Siis on veel niisugune uudis 13. detsembrist. See on nüüd Das Erste nimeline portaal. Seal tuli välja uudis, mis võiks olla mõneti tähtis, aga ilmselt meie alade uudiskünnist veel ei ületa. Lugu on nimelt Euroopa komissiooni soovis erastada Euroopa vesi. Selle kohta võtab sõna ka Portugali kodanike liikumise, 6. novembri nimelise kodaniku liikumise üks esifiguure Humberto Brito. Ja tema ütleb, et Pacos de Ferreira aladel oli vee erastamise tulemus masendav. 400%-line hinnatõus paari aastaga ja igal aastal jälle 6%. Mul meenub millegi pärast selle koha peal Tallinna vesi. tema ütleb, et see on katastroof, noh, meie peame siin ütlema viisakalt, et nii ongi õiglane, et noh, meid lüpstakse, mitte et meie. Aga seisukoht tegelikult nendel positsioonidel on lihtne ja selge, kui pööbel tahab elada maksku rohkem ja kes maksta ei jõua. No vaadake kas või Hippokratese tõotuse ja liberaalse turumajanduse seoseid. Aga uskuge, globaalsemas plaanis meiesugustel ilmselt enam kohta ei ole. Aga nüüd minu daamid ja härrad ongi aeg, noh, hääl on juba kole küll. Ongi aeg panna mängima salvestis, mis sai tehtud paar päeva tagasi ja kus siis käib vestlus ulmefilmi tegelastega.
Future Brian!
Ja nüüd, head kuulajad, tuleb tõdeda, et meil kehtiva kalendri alusel peaks olema täna maailma lõpp. 2012. aasta kalendrisse rohkem päevi ei mahtunud, seega kõik nagu maajadel või inkadel või kellel pärglil see oli, kus kivi sai otsa ja rohkem tähtsaid taatumeid selle kivi peale ei mahtunud. Ja maailma lõpu puhul, muide maajade kalendri järgi maailma lõpp, vana kalendri järgi tuleb 3. jaanuaril, nii et lootus jääb. Ja et meil siin see maailma lõpp nüüd peaaegu käes on, siis tänane päev on igati sobiv selleks, et rääkida natukene ulmefilmist nende inimestega, kes on ulmefilmi ka teinud, mitte välja mõelnud, vaid konstrueerinud ja juba tehtud juppidest kokku pannud. Ma arvan, et kõigepealt oleks kena, kui te tutvustaksite ennast ise ja siis ma hakkaksin esitama hullumeelseid küsimusi, nagu ütles letlane, ladies first, nii et kaunitar, sõna on sinul.
Tere, mina olen Marianne Joonas ja mina olen ulmefilmi toimetaja.
Mina olen Hando Tõnuma, tere, ja mina panin kokku ulmefilmi.
Miks?
Sest... Ma tahtsin näidata seda teatud inimestele, kes ei tahtnud uskuda mitte midagi ja siis ma hakkasin seda kokku panema ja siis ta läks nagu niimoodi sai algus ja niimoodi ta läks aina suuremaks.
No jah, infot on tegelikult tohutu kogus ja seda filtreerida. Majakovski oli vist see tegelane, kes ütles, et sa pead võtma 1000 tonni sõna maaki, et sealt saada üks mõistlik mõte või umbes niimoodi. Kui palju teil üldse materjali oli? Kust te seda materjali hankisite? Milliste printsiipide järgi süstematiseerisite? See küsimus on mõlemale.
Materjali on nii palju, kui internetis seda leiab, ehk siis lõpmatuseni. Ja panime selle kokku põhimõtteliselt kõhutunde järgi. Mingit kondikava ei olnud, lihtsalt hakkasin minema ja niimoodi ta läks.
Teasta vist kui palju mingi seitse... Palju sa oli neid filme kõiki kokku?
Oi, erinevaid filme on üle 100, mis seal kasutatud on. Me ütleme, filme võib-olla 50, aga seal on nagu kaadrid uudistest ja igalt poolt seal on üle 100 erineva nagu väga palju.
No jah, ma ei tea, me uurisime konkreetselt just selle filmi jaoks umbes 2 aastat vaatasime kõiki neid erinevaid materjale läbi ja lugesime. Ja kirjutasime kokku, nii et...
See on auväärne aeg.
Üsna mahukas.
Aga Marianne... Naiste rahva huvi niisuguste probleemide vastu. Ma ei taha öelda, et see on loomu vastane, aga see on vähemalt väga harva esinev.
Tegelikult mulle tundub, et praegu just naised on need, kes hakkavad just rohkem avastama neid asju või kuidagi on julgemad, et näiteks kui kooliõpile seda meie kõhendust võtnud, et nad tahavad teha, ma ei tea, referaate ulmefilmi teemal või nii, et siis tegelikult nad ütlevad just tüdrukud räägivad julgemalt endast asjadest.
Aga võibolla poisid on juba liiga kaugel ulmesse lennanud, on oma arvutimängudega tapmas ja taga ajamas niisugusi koletisi, et ulmefilm on selle kõrval hale vari, aga vat, misukse värd ja mina interneti avarustest leidsin ja keda ma praegu päevas päeva nagu kolli ajan oma arvutist, aga võibolla äkki poisid on peas segi või?
Ei, ma ei usu, et nad peas segi end, aga...
Lihtsalt kuidagi tundub, et tüdrukud on natuke julgemad praegu.
Ja mul tundub pealt sõike nais, mis siis on jõud või...
Kuidugi see naise energia on jah läinud hästi tugevaks.
Ütleme pigem siis nii, et nagu see naise energia on nagu täna kõrgema nagu balanseerinud rohkem. Et vanasti kindlasti, et mees raudselt see autojuht ja naine peab kodus olema, nüüd on nagu võrdseks läinud rohkem.
Naisel peab olema alati õigus olla kodus.
Ja.
Ma arvan.
Aga ega kui ta tahab kuhugi minna, siis ei ole mõtet ju kättete ka panna vist või? Tulles nüüd selle sama naise teema juurde. Milles väljendus see, noh, ma ei tea, mis on nüüd päris pat või kuidas see terminoloogiliselt on, Eva ja Õun, ehk siis Eva Apple'i arvuti taga ja pääseski ligi kogu datale, mida tema nii hoole ja armastusega oli teinud. Kas see asi äkki lööb praegu ka sama põhimõtte järgi välja?
Aga võimalik. Ei ole mõelnud isegi niimoodi.
Ei ole, nii pidi mõelnud.
Mm.
Aga just see teema, et miks Eeva ja Madu, miks mitte Aadam ja Madu ja miks üldse Õun mitte, noh, et Madu sõsistas, et need löös iga maha, tee šašlõkki ja Aadam läks ja tegi seda ja võt siis läks lahti. Kas te seda teemat olete ka kuskil käsitlenud?
Ei ole käsitlenud. Võib-olla lihtsalt naised on natuke avatumad või et mehed on sellised nagu neil on kõigil juba omad põhimõtted või kuidagi nad nagu tahavad ennast kehtestada võib-olla rohkem naised.
Kas see tähendab mõtte krampi?
Jah, võib-olla võib ka nii öelda.
Et mehed tahavad olla suured ja vägevad, aga kas nad tegelikult on suured ja vägevad, kui siin no, nüüd naisterahvaga niimoodi avameelsust provotseerida?
Ma ei tea, ma lihtsalt arvan, et naised on natuke avatumad teatud asjadele. Ja mulle tundub, et tegelikult naised avavad mehi ka praegu väga palju.
Sulle, no jah, see on nüüd teema, mille suhtes ma ei ole suutelin ilmselt sõna võtma, sest ma ei puutu nii palju inimestega kokku. Aga mehed kui niisugused, kui me räägime nüüd meestest, millega need mehed tegelevad? Mis neid huvitab hetkel? Kui palju on neid mehi, kes just selle teema juurteeni tahavad minna? No radikaalse mõtlemisega radiks ladine keel juur ju.
Mm-hmm. Ma arvan, et mehi tuleb kogu juurde. Nüüd kui me selle filmi tegime, siis on meiega ühendust võtnud sajad inimesed, kes kõik tahavad neid asju kas arutada või oma panuse anda kuidagi. Kõik ühesõnaga tahavad midagi teha.
Ja
nüüd ongi see aeg on käes, kus nüüd kõik need, kes tahavad teha, hakkavad kuidagi nagu koonduma.
Mm.
Ja. See võib olla esimene petlik mulje, sellepärast, et Nõmme raadio ümber on ka tohutu hulk inimesi, kes teavad täpselt, mis saateid tuleks teha. Nad ise ei taha teha.
Ja.
Nad teavad, kelle ma peaksin veel tööle võtma. Noh, kus palgafond tuleb, nemad ise ei taha seda organiseerida. Ja nii edasi. Ühesõnaga, siginad, saginad ja... Muud taulist on küll, aga põhimõtteliselt ma ütlen, et nendes ajahulgas 80 tahavad kuulsaks saada ja muud mitte midagi. 20 on niisugused, kellega võib arvestada, nendest 5 on sellised, kes võivad midagi ära teha, mitte rohkem.
Ja võibolla me ei oska seda täpselt veel tajuda, see meie jaoks uus olukord. Mm. Et ma arvan, aasta pärast me oleme palju, saame parema pildi sellest, kes nagu tegelikult on võimele midagi tegema, kes tahab teha, kes lihtsalt juttu räägib.
Seda kindlasti. Ja. Eks siin tuleb muidugi arvestada ka üldiste valemitega, et vaata, kui sul kass teeb hunniku köögi laua peale, ega sa teda maha ei löö. Aga sa arvestad sellega ja sa eelistad, et kass ei ole sul köögis, eks ole?
Ja.
See on ka üks niisugune natukene julmem lähenemine. Aga tulles nüüd naiste teema juurde tagasi. Väidetavalt on praegu ajastute muutumine või vaheldumine, et me oleme jõudnud otsaga veevalajasse. Mida põrgud see tähendab, seda ma ei kujuta ette, sest kui saavad kalad otsa, mäletame ju piiblist, et püüdke need võrku kuidagi pidi ja kalamehed nüüd hakake püüdma oma võrguga hoopis inimesi, see on nagu Jeesuse ütlemine. Kas nüüd on siis kõik võrgus, vesi puhas ja vee võib kallata ära ja kui siis milleks ja kuidas võivad olla just naisalgmed sellega seotud?
Oi, nii raske küsimus.
On küll raske küsimus, sest tahes tahtmata naised on need, kes hoiavad
et olukord oleks elamisväärne. Mehed on need, kes lähevad ja vaatavad, kas saavad kellegi maha lüüa, et siis tema alale tuua oma naine, kes siis teeks, et seal saaks ka normaalselt elata.
No võt, ma ei tea, mina ei tea ka täpselt, mis see veevalaja ajast peaks tähendama, aga vesi ju tegelikult on selline puhastav jõud.
Vesi on hirmsasti puhastav jõud. Vees peaks olema teoreetiliselt kogu elu mälu, sest vesi mäletab ja reservaar on ka piisavalt suur ja kui me vaatame nüüd sinu aju, siis eks neuronites ole ka just veekanalid need, mis annavad infot edasi, mis salvestavad ja kui sa siit ilmast nii formaalselt võttes ära lähed, siis su keha lihtsalt aurab veest tühjaks ja ühes selle veega aurab kuhugi üles, sajab alla, juuakse ära, lastakse välja ka see vesi, mis on olnud sinu sees. Sinu teadmised. Ajastu muutub ja võibolla see ongi, miks teie olete jõudnud niisuguste probleemide juurde? Aga kui jälle edasi norida naiste teema peal? Iive langeb. Milles see on? Võibolla oleks targem kui? Või kuidas?
Jah, võt siin on võibolla siis mingis mõttes problemaatiline, et naised tahavad ennast teostada ja siis nad ei taha nii palju lapsi saada, aga samas...
No,
samas jälle ju
kas tegelikult... sa tõmba praegu kriipsu vahele niimoodi, et üks asi on laps ja lapsega tegelemine, laps kui minu oma, laps kui minu enese väljendus, enese teostus, mänguasi, vanaduspõlve tugi, umbes nagu kark, kus ta ei olegi enam midagi muud, vaid kohustus sind aidata trepist üles pisili ja nii edasi. Ja teine asi on enese teostus, mis tegelikult, kui ma siin korra tõin selle teema välja, et mees läheb platsi puhtaks ja toob naise, et naine teeks, et selle platsi peal saaks elada, võibolla on siin hoopis vastuolu sellega, mis sa ütlesid, et ega need mehed jah, nii vägevad ja võimsed ei ole ja naised on hakanud ise looma keskkonda, kuhu kõlbaks ka lapsi sünnitada.
Jah, natuke see nii on, ma arvan. Ja teisest küljest, no võt, ma ei ole, praegu minu mõelest natuke selles mõttes keeruline üldse lahterdada kõiki neid naiste ja meeste ülesanded või mis üldse peaks toimuma, sest et inimesed on natuke nagu segaseks läinud, et kõik taha on erinevaid asju, et ma ei oska tegelikult näha mingit sellist ühte voolu, kuhu kõik tahavad minna või millega kõik tahavad minna kaasa.
Eesmärki sa ei näe?
Jah. No mingis mõttes ei näe.
Aga mingis mõttes siiski näed ja kui mingis mõttes natuke näed, siis mida?
No, suur hulk inimesi on praegu võtnud ikkagi ülesandeks nagu muuta tuleviku. Või see, et,
no see muutub nagu nii.
Jah, aga... Et...
Tulevad teised kinganumbrid, teised jalajäljed, teised mütsid, teised näovärvid.
Et muuta tuleviku selliseks... kus sa tahaksid oma lapsi kasvatada. Täiesti paljud inimesed keskenduvad sellele praegu, mitte ei kasvata lapsi.
Okei, aga siin küsiks nüüd mehelikumat arvamust. Millises keskkonnas sina tahaksid kasvatada oma lapsi? Ja mida sa selle nimel teed?
Mina arvan, et kogu praegu maailma süsteem kukub kokku sellel kümnendil. Kõik saavad teada, mis siin toimub. Kõik need valed tulevad välja. Ja lõpuks selle tulemusena kaob ära raha. Ja ma arvan, et kahe põlvkonna jooksul, ehk siis umbes aastaks 2040, umbes sinna kanti, selleks ajaks on olemas täielikult rahavaba maailm. Umbes midagi sellist, mida räägib Venus projekt ja Zeitgeist liikumine. Ja sellises maailmas kasvavad üles minu lapsed.
Aga mis on nende laste eesmärk? Venuse projekt ja Zeitgeist ja kõik see on väga kena. Ta on kirjeldab seda, mis on olnud. Jumal tänatud, et ta ei õpeta seda, mis on olnud. Üks ainukene mõistlik lause, mida ma õpetamise kohta olen kuulnud, et kui teooria saab kante vahel, on ta juba lootuseklult vananenud. Teda võiks õpetada ajaloo raames, mitte praktilise majandamise või muudaolise raames. Mis võiks olla sel juhul eesmärk? Miks sul peaks olema laps ja mida see laps peaks saavutama? Ja. Me räägime sellest eesti keeles ja eesti keskkonnas.
Mm-hmm. No, kas ma arvan, et meie hinged on tulnud ikkagi siia arenema ja õppima ja et järelkasv ja ütleme, vanema roll on vajalik, et hing saaks areneda üha edasi ja edasi. Et ma arvan, et see on loomulik, et me kõik saame lapsed juhul, kui me praeguse elus ei saa, siis saame järgmises.
Et... No miks? Miks?
Sest, et...
Ei saa ju seda teha lihtsalt selle nimel, et sinu või minu või tema või nende kujulised isendid töllerdaksid mööda ümargusplaneeti ja nimetaksid seda vahelduva eduga erinevate nimedega.
No kõigel
on... Mingi muu mõte peaks olema.
Kõigel on põhjus. Näiteks praegu need inimesed, kes hetkel kas siis surevad haigustesse või läbi sõdade või mingi muu probleemi läbi, nemad on siin selle pärast, et inimesed saaksid aru, et need surmad on mõtetud, sest et praeguses ühiskonnas need inimesed saavad käinud ära surra ja need haigused ja kõik need asjad.
Väga hea!
Ja need on vajalikud selle jaoks, et inimesed saaksid aru, kui mõtetuse on, et nad enam ei sureks ära.
Et nad enam ei hakkaks tapma üks teist, selles mõttes on.
Ei no, vaata, praegu inimesed surevad eks ju mõtetutesse haigustesse, mida on tegelikult ühiskond nagu tekitanud põhimõtteliselt. Eks ju on, et mis iganes asjad need on. Ja need inimesed surevad ära selle pärast, et ühiskond on nii-öelda pekkis, eks ju, no. Ja nad peavadki ära surema, et inimesed saaksid aru, kui mõtetu see on. Kui see ühiskond lõpeb ära, see praegune haige ühiskond, siis tuleb midagi uut, mida me hetkel ei oska veel isegi näha, aga alati kõigil on põhjus, midagi nagu lampi siin ei toimu. Me võib-olla isegi tea, mis see põhjus võib olla, aga alati on põhjus.
Aga inimkonna eksistentsi lõppeesmärk, mis see võiks olla, kui me võtame inimkonda suletud ökosüsteemina ainult maa peal? Mis on, mis see põhjus on? Okei, see on, Jumal ongi põhjus. Miks me oleme siin? Ma saan aru, et kasutada seda nimetust Jumal või Allah või suur vaim või ükskõik mis, me ei jõua sellele nimetusele kunagi lähemale, sest selle algpõhjuse juurde me ei saagi jõuda. Seal on müür ees, me ei pääse sinna. Aga ümargune muna tiirleb, ühe küljega on päikese poole. Selle ajal, kui ollakse selle küljega päikese poole, käib hirmus ehitamine, majandus kasv, eksport pöörab tõusule. Viiakse, ma ei tea, ühte asja punktist A punkti B, sama asi tuuakse teises pakendist punktist B punkti A, tagasi meeletu uhamine käib, rahakuhjad kõrguvad, kaevandatakse kulda, kõik see kaob kuhugi. Teise külje peal hambad laiali, kõik magavad, mitte midagi ei tee. Ei kaevanda, no võibolla mingisugune öövahetused ola või keegi on üleval, teatud protsent on neid ka ju. Valvavad midagi, et kui näiteks läheb kellelgi uni ära, kes tahab mõne lao tühjaks teha, siis on valvur olemas ja nii edasi. See võib isegi järkvel olla. Ja vahepeal ala see valguse ja varju piirimaa, seal tehakse sugu. Seal sigitatakse neid, kes päeval uhavad punktist A punkti B, kaevandavad kulda, majandus pöörab kasvule, ei tea mida kõike, ja teised pool otsas siis magavad hambad laiali. Mida see endas kujutab? See mehanism on ju, see on ju nagu igiliikur mõnes mõttes. Jah, energiamuundur.
Ja.
Aga mis tegelikult toimub? Mis juhtub siis, kui me magame? Miks me peame magama? On ju elukaid maa peal, kes ei maga.
Jaa, me kindlasti ei pea magama sellepärast, et me oleme väsinud. Või nagu keha, füüsiline keha ei vaja puhkust. Siin ma arvan, et me magame, et hing saaks teha neid asju, mida ta peab tegema.
Aga hing on sinu mõistes praegu midagi, millel on oma teadvus, oma mälu, oma eneseväljendusomadused. Kui see on nii, siis vabandust, aga milleks sel hingel on vaja seda kärnast keha veel?
Selle pärast, et no siin on mitmed põhjused. Üks põhjus on ka see, et me saaksime nautida neid hüvesi, mida füüsilises kehastuse võimalik teha.
No näiteks kratsida ennast.
Kui sügeleb. Ei, aga näiteks no, hea toit või kõik sellised asjad, mida sa ei saa nagu mitte füüsilisena tajuda.
Põhimõtteliselt, et keha on siis hingele nagu arvutimäng.
No midagi sellist, jah.
Ta et nagu, sa põhimõtteliselt
no, tühja karata või?
No mitte tühja.
Mõtetult.
Ja kindlasti mitte mõtetult.
Ei, see on nagu, see ongi selline mäng, kus sa põhimõtteliselt ta on ju no, parem kui arvutimäng, et arvutimängus sul on game over, siis hakkad uuesti, aga elus.
No elus on täpselt sama moodi. Game over, kõik, kolm peoteid mulda.
Ja, aga siis, et see mäng kuidagi on ju pikem või põnevam või.
Ja ta on nagu palju profim nagu.
No, ta tundub päris nii-öelda.
Aastakümnete eest oli üks salvestus. See oli päris müstiline asi, ma tean, üks eksemplar sellest oli Tartus ja üks oli kindlasti Tallinnas, sest mina kuulsin seda Tallinnas ja seal olid väga imelikud eestikeelsed lapsed. Ja see rääkisid päris kummalist juttu, mis moodi üks nendest lükkas kuupmeetrilist betoonkäntsakat, kui ma õigesti mäletan, ta tegi seda oma kõhuga umbes 3 meetri kauguselt. Teine läks basseini, teda jälgiti, ta pani oma südame seisma ja oli seal hingamata ja ilma südame tööta veeal ja umbes noh, niisugused jutud. Ja üks jutukene on mul meelde jäänud, et sa tabad korraga, et sa vaatad filmi, meeletult huvitav film, sa tahad lõppu näha, aga korraga keegi patsutab õlale, siin tuuakse kinost välja, sa tead, et sa pead minema, sa lähedki kinost välja ja seal on palju värvilise maailm, palju ilusam ja ühel hetkel sa tabad, et ei, ma olen ikka uues kinos ja ma vaatan kvaliteetsemat filmi ja juba on mul filmi reeglid selged ja kohe peab tulema see kõige tähtsam stseen. Jälle paneb keegi käe õla peale ja jälle viiakse sind välja, jälle päike paistab, näkku linnud laulavad. Ja niisugune oligi tema jaoks see kordus. Kuidas siit edasi minna hinge ja keha teemadel? Kino jääb ju iga kord maha, eks ole?
Ma ei saanud täpselt küsimusest aru.
No küsimus ongi selles, et kui keha on hingele nagu mängukann ja hingel on mälud ja teadvused, milles ma tegelikult päriselt kahtlen, sellepärast, et ega see eelmiste elude mälu meis nii väga ei ela.
No mõned mäletavad. Mina isiklikult ei mäleta, aga ma tean inimesi, kes nagu uurivad neid asju ja ma tean isegi, minuga on nüüd ühendust võtnud üks inimene, kes mäletab eelmise elusid.
No ta väidab, et ta...
No ta väidab, jah.
Kas tal on faktilisi tõestusi?
Üks inimene...
Mina võin ka väita, et ma mäletan. Ja 1853. Ma tean, et 14. mai 1941 peaks olema ühe minu haua peale kirjutatud, aga ma ei saa tõestada, et see on minu haud ja ma ei saa ka 1853. Aastat Poolas seda talurahva ülestõusu kuidagi pidi tõestada, et ma olin seal.
Sellega on see, et inimesed, kes nagu seda uurivad, nüüd mitte Eestis, aga olnud selline juhtum oli, kus väike laps ütles, mõnda mäleta, mis riigis see oli, ütles oma vanematele, et ei ole mu vanemad ja hakkas kirjeldama, kus tema kodu on. Ja ta kirjeldas nii detailselt, et vanematel tekis nagu väga tõsine huvi ja võeti selline nii-öelda eradetektiiv ja kes pani need kõik kokku ja tuli välja, et see laps oligi elanud teisel pool maakera, lendasid sinna ja ta kirjeldas seda piirkonda, ta kirjeldas oma meest, oma lapsi ja teadis isegi nimesi ja viidigi kokku nende inimestega tuli välja, et see inimene oli ära surnud mõned päevad enne seda, kui see laps nüüd sündis. Ja tal oli täielikult meeles ja võõrad inimesed vaatasid väike laps kirjeldab asju. Ja...
Nii, aga mis asi see võis nüüd olla? Mis selle mõne päevaga ühe indiviidi surmast teise indiviidi sünnini üle läks, kui me teame, et noh, ema ihus olev loode näeb ju und vist alates 3. raseduskuust.
Mm-hmm.
Süda hakkab tööle vist 21. päeval. Me teame, et kui inimene sureb, siis tema keha läheb plõksti kergemaks.
Ja.
No kas see on nüüd 6 grammi, 28 grammi või nii nagu ma esimest korda lugesin aastat 40 tagasi, koguni 72 või see 78 grammi.
Ja ma ka...
Siit jääb ainult küsida, millisel hetkel muutub raseda naise keha põhjendamatult naksti sama palju raskemaks. Kas tõesti paar päeva enne seda, kui laps sünnib või mis see asi kandub üle?
Seda me täpselt ei tea, see on kõik väga põnev asi. Ma arvan, et kõik need, mis me praegu räägime, nendele asjadele me saamegi vastuse käesoleva kümnendi jooksul. Ma arvan, et need on kõik nagu ühenduses, sest meie eest varjatakse väga palju ja see, millest me praegu räägime, need asjad tulevad kõik välja. Me saame vastuse, ma arvan, lähiaastatel selle kohta. Praegu võime oletada erinevad teooriad kokku panna ja mõelda, et mis siin nüüd see õige tõde on, aga see tuleb varsti välja.
Nii, Kaunitar, oled sa kerge solvuja?
Selge, kui sa juba pikemalt mõtled, siis siin võib käia 10 erinevat mõtet peast läbi. On asju, mida ei anta teada inimestele, eks ole? Nagu siin härras mehe jutust välja tuleb, et lähema 10. Jooksul selgub päris palju. On termin näiteks salateaduste kool. Nagu ma tean, sa õpid flööti ja enne seda, kui sa flööti õppima hakkasid, oli flöödimäng sinu jaoks salateadus, eks ole? Sa ei teadnud sellest mitte midagi. Oli aeg, kui sa ei teadnud, et on isegi niisugune koht olemas, kus võib õppida flööti. Mida sellega teha, tont seda teab, aga lohutuseks ma võin öelda, et inimese kuulmisalasse jääb niisugune kena sagedus, millega on mõjutatud konna embrüot ja välja on arenenud sisalik. Ikka juhtub. Kujutame endale ette, et sa avaldad tõe. No nii nagu siin noor härra ütles, see hakkab selguma. Sa paned kirja faktilise tõestusega materjali ja see artikkel ilmub Delfis. Ja siis tulevad kommentaarid, see loll lehm ei jaga asjast mitte midagi. Mina paneks niisugused värdjad puuri kinni. Ütle mulle, kas nendel on mõtet avaldada tõde?
Esiteks, mina arvan, et tõde on väga suhteline mõiste ja ma arvan, et tõde ei ole kunagi lõplik. See tuleb alati uusi asju välja. Ja teiseks ma ei solvu sellist asjad veel.
Mis see teiseks oli?
Ma ei solvu sellist asjade peale, nagu kommenteerid.
Aga kas sul ei ole kahju visata pärlid sigade ette? Sa annad neile tõe, kuidas see asi on. Nad ei usu. Nad arvavad, et nad on nii targad, nii suured, nii võimsad. Milleks meile sinu kärnane tõde? Meie praegu läheme ja teeme kindlaks, kuidas moos piruka sisse saab, kui auku näha ei ole. Kelle jooks?
Võtta enda inimeste, seal mingi kaks inimest ikka usub. Nende jaoks ongi.
Ja ka siis me jõua täpselt samasse faasi, et me moodustame uue käputeie, hiljem võibolla juba globaalseks kutsutava eliidi. Me anname sellele oina karjale mängimiseks võlad ja rahanimelised esemed. Räägime kulla kaevandamise vajadusest ja nii edasi.
Mulle ei ole sellised, mind ei huvita selline asi nagu kellegi valitsemine või võim.
Ja Konfuutsius ütles, parem valitseda üks päev ennast, kui ma ei tea, kui pikka aega teisi või oli see vastupidi kuidagi midagi ta ütles selle kohta, et enese valitsus on nagu tähtsam, aga nende eest peab ju ennast kaitsema.
Natuke peab, jah.
Seega, kas sa võid öelda, et meie ühiskonna kord on praegu vale? Kui tervele hulgale inimestele antakse elu mõte sellega, et hakka sõduriks, mine tapa kaltsupäid. See on mulle kasulik. Ja sul on ka midagi teha, muidu tõlderdaksid siin ja ma peaksin siin kartma.
Loomulikult praegu on ühiskonda väga vale. No me saame sellest juba aru, kui vale ta on ja... Aga nüüd kui rääkida nendest oinastest seal Delfi kommentaariumis...
Nad on anonüümsed ja nad on uhked selle üle, et neid ei ole olemas.
Jah, et see kaob ära kõik nüüd, kui see kõik kokku kukub, siis see lahmimine lõpeb ära, sest nad isegi tea, mida nad räägivad.
No seal väga palju on ju tegulised hirmuga. Mm-hmm. Paljud inimesed blokeerivad kõik lihtsalt sellepärast, et nad kardavad, et nende roosa mull lõhkeb.
Ja see on nagu kaitsereaktsioon, kaitsemehanism.
No, roosa mull on jälle oma ette termin, aga jätame selle praegu niimoodi sõnadena. Nad kardavad. See tähendab, et neist ei saa kunagi asja. Hirm muide on nakkusaigus. Kui me peaksime minema, kas või viiekesi või kolmekesigi. Kolm on muidugi vähe, viie peal paistab see juba aktiivselt silma. Peaksime minema tegema midagi riskantset ja üks hakkab kartma. Ma olen 5 inimesega seda pilti näinud. Kuidas teine kardab, kolmas kõhkleb, neljas ei julge otsustada. Ometigi see töö tuleb ära teha. Hirm kui natkusaius, hirm kui lolluse põhjus.
Hirm on illusioon, kuhu meid on programmeeritud. Hirmu tegelikult ei ole olemas, kõik lihtsalt on. Ja kui sa nagu tunned, kui sa hakkad tajuma seda midagi enamat kui füüsiline reaalsus, ütleme, su enda suhe, looduse ja jumalaga kõige sellega, siis kaob ära täielikult sõike asi nagu hirm. Sa saad aru, et see on mu hetke kehastus, kui keegi midagi teeb, siis see oli vajalik, suren ära, no, tulen tagasi. See on nagu, ongi põhimõtteliselt nagu telekamäng, võtan uue, kui seda saab suurema.
No, sind ei ole, sa kannad oma keha ära.
Jah.
Ja sa ei tule kunagi tagasi.
Ma võib-olla lähen kogu maailma.
Selles mõttes.
Ma ei tea.
Sa ei võta kaasa oma kehast, oma mälust, mitte midagi.
Ma arvan,
mis asi see on, mis paneb sinu kujulise aine kombinatsiooni käituma, mõtlema, ütlema, tegutsema siin? Ma ei tea. Aga ma tean, et kui käib lõks, siis oled sa lihtsalt lagunev liha.
Jah. Aga minu hing ei ole.
Aga ta ei võta kaasa su mälu. Tal ei ole sellega mitte midagi teha. Täpselt nii nagu, kui sa sured, sa ei võta kaasa oma korterit, ma ei tea, koera, noh, mida.
Ma olen kuulnud, noh, ma uurin eks ju kõiki teooriad. Ma tahan ka teada, mis toimub. Ja üks teooria on siuke, et meie mälu kustutakse sellepärast ära, et me ei saaks liiga suurt šokki nagu. Et me paremini suudaks kehastuda ja areneda praegu siis nagu selles elus nii-öelda. Et see on nagu sihilik nagu, miks ära kustada. Aga samas, kui sa lähed nüüd, kui see hing läheb sinna, kus ta on sellel hetkel, kui ta ei ole nagu siin inimese kehas, siis peale surma, siis selles faasis nagu peaks nagu see mälu kõik olemas. Ma olen kuulnud sellest ideed, varianti.
No see on üks hüpotees, ma võin välja pakkuda teise. Vesi. See on kolmes olekus, kolm jämedamat olekut siis. Mis tal on, eks ole, aur, vedelik ja jää. Väga kummalise käitumisega, väga suure miinustemperatuuriga, see on ikka kuski 580 ringis, ma võin praegu mööda panna, võib vesi olla täiesti vedel, nii kui teda puudutada, on ta kivikõva ja nii edasi. Kas see kolm erinevat olekut annab välja nagu kolm ainsa või? See tegemist on ikkagi veega ju põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt on, jah.
Kui sinus jookseb vesi ja kui see vesi on mäluga, ei mäleta ma jälle, mis selle jaapanlase nimi oli, kes tegi veest fotosid ja vesi mäletas seisundeid ja tundis ära ja igasugused huvitavad katse, mis seal olid. Siis võibolla see vesi oledki sina, kogu teiega. Kui inimene muutub seniilseks, siis jäävad talle lapsepõlve mälestused lõpuks. Kõik pealmine on juba vedelikuna tema kuivavast kehast välja auranud. Vee tasakaal organismis. Kui sinu jalake teeb viimast korda tsap-tsap ja see ilus hing paneb pahinal taeva poole, siis tõepoolest piltlikult öeldes see nii ongi. Sa lõpetad tegevuse, kui sa vananed, su kõrvad näikse kasvavad suuremaks, tegelikult kuivab hoopis nägu see kokku ja sellesse muutumine vedelik on järjest vähem. Noh, mäluga, nagu ma juba ütlesin, läheb ka kehvemini. Siis ühel hetkel sa enam ei liiguta. See 6 või 60 või ma ei tea mitu grammi on läinud. Ja nüüd tekib see 40-päevane tsükkel, mille puhul siis näiteks vene õige usus veel midagi mälestatakse ja hing nagu oleks keha juures ja ma ei tea mis kõik. Ei ole näinud, ei tea, olen kuulnud, et räägitakse, kas need on nüüd autoriteetide ümberjutustused või oma väljamõeldised, ma ei tea. Aga 40 päeva pärast ilmselt on sinust auranud välja kogu oluline kogus vett, millest moodustus sinu teadmiste hulk, sinu mälu. Nüüd paneb see pahinal pilve, sajab alla, kurat teab kust, tont teab kes joob selle ära, laseb välja, see imbub maasse, käib läbi puude põõsaste. Ja kui ühel hetkel, noh, näiteks sünnib laps, kellesse on sattunud kriitiline kogus sinu kehas olnud vett, siis tal võib olla olulisi punkte sinu mälust. Samas, see, et me saime siin jutu peale, Selle põhjus võib olla, et igas ühes meist on pisikene lonks oma ürgse esivanema vett ühe ja sama. Isiku vett, mille pärast me siin laua taga olemegi. Miks inimesed, mõned inimesed sobivad, mõned tõukuvad, võibolla selle sama ühe lonksu pärast, mis on poolitatud kahe inimese vahel. Ja kuni see on kehas, seni need inimesed saavad väga hästi läbi, aga kui see on välja auranud, on kõik.
Jah, väga huvitav teooria.
Loll ja lihtne, tõestada ei saa, tähendab vettpidav või?
Aga tuleme tagasi ulme filmi juurde. Mis plaanid on teil tulevikuks? Nagu ma aru sain, siin on sadakond inimest juba võtnud ühendust. Noh, minu ennustus järgi viiest võib asja saada, aga oleme realistid. Pessimist on ainukene, kes rõõmustab, kui ta prognoosid valed on. Ja sellepärast on pessimism väga rõõmustav tegevus, mida ullema asja välja mõtled. Mis siis ulme filmiga plaanis on? 13 osa on olemas.
Me tahame nüüd nagu edasi minna ja me näeme, et see ühiskond on kokku kukkumise äärel nii või teisiti ja me hakkame tegema uudiste portaali, kus on kõik süksed teemad sees, mida räägib ulmefilm, kus on tervise teemad ja ufolde teemad, kõik süksed asjad, mida me täpselt
teaduse teha. Teaduse teemad, vaimsed teemad, politiika.
Kõik asjad, mida me täpselt ei tea, mis värk on, aga ikkagi väga pakub huvi, et me hakkame sellest portaali tegema ja me usume, et see saab väga popiks, sest et me tunneme, et see aeg on õige.
Jah, ega õpetamine ei ole see, et õpi nüüd pähe need sõnad, mis ma ütlesin ja siis sa oled sama tark kui mina. Aga minust targemaks ei saa sa kunagi. Seega kallame terve küna asja täis ja iga üks nosib sealt välja selle tükki, mis tema jaoks on tähtis.
Just.
Aga vaadates tuleviku poole, jah, ma olen nõus. Mingi murdepunkt on käes. Suurte massialade konflikt kütab pinget üles. On Hiina, kellega tahab hästi läbi saada Ameerika, sellepärast, et ta on Hiinale nii palju võlgu, et tal ei jää muud üle. Samal ajal pidi olema Ameerikas ka see Hiina keel, vaata, et juba teine ametlik riigi keel peaaegu ja nii edasi. Kus ei ole hiinlasi, tont seda teab, igalt poolt neid tuleb. Venema rõhub praegu põhimõtteliselt natsionaalsotsialismi peale. Kui nii suur ala nagu Venema rõhub rahvusühiskondluse peale, muide selle koha pealt ma tõmbaksin jälle ühe kerge klõksu siin aasta lõppu jutus vahele, et kui tõesti kuu aja jooksul adopteeriti Ameerikasse 1000 vene last, siis aastas teeb see 12 000. Need sigivad. Neil on oma geneetilised omadused. Neil on oma piirkonna vesi kehas, kui nad lähevad sinna. Mis toimub? Mida neist tahetakse? Milline võib olla selle plaan? Mis võiks olla tulemus?
Ma arvan, et mis kui nüüd USA-st rääkida, siis on selge plaan see riik ära hävitada. Ma pean siis silmas seda, et sellest tahetakse teha uut Põhja-Koread.
Ma kardan, et vaata, ma olen suurelt osalt su mõttekäiguga nõus, aga mul tuli praegu pähe, kuidas ma kunagi soovitasin lahendada Peipsi kui riigipiiri probleem. Panna tööle Narva lüüsid ja tuua sinna peale paljurahvuselised kruiisilaevad, sest rünnates kodanikku ründad sa riiki, kus ta on pärit. See tagaks rahu. Kas Ameerikas ei tehta tegelikult seda sama? No laeva peal ollakse ka tegelikult vangis. Kuigi tundub, et vaba, lehvitame, võtame viina, kõik on nidoreed, rillanad, rullal, ainult kaldale ei pääse. Kui teha Ameerikas samasugune, eliit võib väga vabalt seal elada, sest ega laeva peal ka ju see loll mass ei pääse kapteni kajutisse ja meeskonna ruumidesse. Aga Yellowstone?
Yellowstone?
Jah?
See võib ka purskama hakata, kes teab, millal on ju homme.
Ja ei, kõik variandid on võimalikud. Ma ei välista mitte midagi. Mina arvan, et kui sa oled valmis kõigeks, siis tulevad ka muutused. Ühesõnaga, jah, ma arvan, et see kõik kukub kokku ja 10 aasta pärast on maailm hoopis teine kui täna.
No seda kindlasti.
See ei lähe neil läbi.
Aga kui palju on neid, kes seda näevad?
hetkel näevad seda vähesed.
Alati võib juhtuda ju see, et noh, see sama hirm, et minuga võib juhtuda nii, põhjustab selle, et ma käivitangi selle protsessi, et kõik teha selleks, et minuga just nii juhtuks. Kui inimene on kuskil kõrgel ääre peal, vaatab alla, ta võib väga vabalt kukkuda.
Ja.
Inimesed kipuvad ennast hävitama ja kui nüüd tänu sellele hirmule käivitatakse suur sõda.
No, seda, mis tõenäoliselt?
Seda nad tahavadki teha, jah. Aga siin on olukord see, et olukord on üsna sarnane kõikides riikides, et valitsused on korrupeerunud ja kõigil on suured skandaalid ja see kõik on nagu, mina nimetan, et see kõik püsib nagu selline niidi otsas, kogu see valitsus, kõik asjad nagu igal pool ja et see ei lähe nii läbi, kui see, mida nad tahavad teha. Nad ei suuda seda kaas hoida, sest lisaks sellele nad ei suuda eliit, kui nüüd rääkida eliit ja valitsus, nad ei suuda isegi oma vahel koostööd teha, sest nad on, mina arvan, et nad on peas täiesti segi ja neil puudub
No neil on infosulg ja subjektiivne idealism.
Ja, no, ja neil on nagu selline võimusõda nende enda seest. Neil oleks nii lihtne ju kogu see asi läbi suruda, see New World Order ja kõik need asjad, aga kuna nad ise ka nagu tahavad üksteist üle trombata, nad on nagu narkomaanid, nad ei anna endale aru, mis nad teevad.
No aga see ülejäänu mass, keda on lõviosa planeedi elanikkonnast, need, kes ütlevad, et oh, see värd ja see tea üldse, mida ta räägib, tead, ma olen praegu uurin välja, kuidas moos piruka sisse saab. No kuidas sa need targaks teed? Kuidas sa need paned mõtlema, hoolima, arenema, põhjendama oma eksistentsi?
Seda on tunda, et üha rohkem inimesi tajub seda. See läheb üles mäge täielikult. Kui sa võrdled, ütleme täna ja 5 aastat tagasi, see on ikka väga suur muutus olnud juba. Ja see ainult kiireneb.
Väga paljud nendest inimestest ka kuidagi on hakanud avanema.
Meeletu lõhe on sees. Selles on teil õigus.
Ja nüüd, kui ütleme Eesti tasandil näiteks need poliitikute skandaalid, mis hetkel on, need on ka nagu äratanud üles nii-öelda lambed väga palju. Aga palju ta hakkas mõtlema.
Aga tähelepanu on ikkagi rahal, mida jagada, mitte elu mõttel, eesmärgil. Poliitikud varastasid raha, korrumpeerunud tegelased, igasugused annavad seal raha ja tööd omadele, aga ikkagi on tähelepanu rahal. Mitte
raha on takistus absoluutselt kõigeks. Raha ei ole üldse vaja ja raha ongi selle jaoks, et me ei saaks asju. Kõik ressursid on maailmas olemas, kõik asju võiks teha, aga raha on vahele siis ei saa teha. See on sihilik.
No natuke muidugi see raha teema tegelikult ka, noh, kuigi nagu kõik need probleemid on keskendunud rahale, et tänu sellel ikkagi ka mõned inimesed on hakanud silmi avama, et nad saavad aru, et miks
nagu... Nad saavad aru pigem, et nad ei jõua nii palju maksta, kui tahetakse, et nad maksaksid.
Aga see ongi ju ka väga suur
raha vaja veel rohkem.
Aga see ju ka nagu äratab inimesi, et nad mõtlevad, et kuidas see saab nii olla, et see tegelikult on ebaloogiline, et ma käin tööl, aga ma võibolla ei saa isegi oma makse ära makstud selle summa eest.
No ja annetada tuleks ka veel, muidu lapsed tõrmavad nagu kärbsed siin haiglas ja siis veel, ma ei tea, mille jaoks on veel vaja, et teie annetaksite 3 päeval aastas ja...
Aga mul on üldse sulle küsimus.
Jah.
Vaata, sa tajud ka, eks ju, mis siin kõik toimib ja see ärkamine, et mis sa ise arvad, mida nüüd need illuminaadid järgmiseks teevad, et nüüd seda ärkamist peatada? Sest neil on raudselt olemas plaan B ja C ja nii edasi, et nad kindlasti midagi nüüd varsti teevad. Ma arvan, midagi suurt.
No täiesti reaalne oleks segustada ülejäänud biomass need inimesed, et nad oleks kõikide rasside ja kõikide lolluste ja perverstuste segu ja siis viia nad olukorda, kus nad ei suuda sigida ja välja suretada. Sest neid ei ole vaja. Praegu on juba masinad, mis teevad ära kõik selle, no põrguvärk, milleks on vaja mingisugust linna, kus on ööklubid, kus peab varustama baare, et inimesed sinna kokku jookseksid, kus peab panema paika treeningsaal, et las raisad teevad tühjalt kükke ilma, et nende energia mõistuse päraselt rakenduks. Koolitame moodsa gladiaatorid, teeme olümpiamänge, oosport, sa oled rõõm. 10 aastat pärast seda, kui sa oled olümpia võitnud, oled sa pool invaliid, eks ole? No see on ju mõtetu leiba ja vaatemänge, aga tegelikult sellele massile ei ole vaja anda kumbagi.
Nad tuleb teha sigimatuks, nende seksuaalkommete, lodevuse, igasuguse solgi söömisega. Mul oli, noh, seda selki ma ei saa näiteks tuua, see on niisugune, ütleme, keskmine särk, mis mul seljas on, aga triiksärk, mis maksis kunagi rubla 40, maksab praegu 70, 80, 90 eurot. Sama materjal, sama suur, sama kvaliteet, praktiliselt sama lõige. Kõik selleks, et värdjateks kuulutatud mass ei areneks, et nad ei saaks oma toodetud ressurssi kuidagi mõistlikumalt rakendada. Kui ma oleksin illuminaat, siis ma mõtleksin tõsiselt selle peale, kuidas lähema 10 aasta jooksul tõmmata 90%-le elektoraadist, inimressursist vesi peale, aga nii, et nad ennast ise mataksid. Muidu see ajab ikka higistama, kui nii palju tööd peab tegema. Või mis?
Võimalik.
Väga võimalik, jah. Samas, kui sa vaatad, siis need piirkonnad nagu USA ja Hiina, kus on see geneetiliselt muundatud toit, et see sigimine järelkasv on nagu probleemiks saanud. Mm-hmm. USA's eriti. Sest see geneetiliselt muundatud toit nagu steriliseerib inimesi. Mm-hmm.
Ja... Aga selle eest see on odav.
On, jah.
Vaata, ma lugesin siin... See oli vist selle aasta numbri sees, et meie firma toodab nüüd niisugusi viinereid, mida võivad lapsed süüa tihemini kui ükskord nädalas. Suur asi, eks ole? Aga paneme selle koha peal punkti. Ütleme, et aasta lõppu kole jutt on räägitud ulmefilmi seltskonnaga ja ärme midagi luba, aga järgmine aasta ootab meid ees ja võibolla me näeme üheskoos, kuidas 10 aastat möödub. Kellel oli õigus, igal juhul enam pessimistlikumat värki ma välja pakkuda, ei oleks tahtnud. Aitäh, et tulite ja loodame, et kohtume.
Lõsta ei ole aega, näeme millalgi. Tiivad seljas tõusis taeva, läksin teile minagi. Võtsin kaasa ühe tüki, tema puhtas südamest põneva. Magusa, rännakutel nägin hingi, kes vaid piinlesid. Päris armastus ei tingi, seda neile ütlesin. Iga mees sai ühe tükki, tema puhtas südames ilusa, särava. Kinni ei saa hoida aega või kustutada, eilset päeva ja alustada, otsast peale ning rahus elada. Olid seepsu, tolmund karma, et ülata su enne aega, mil jalutab su juurde jälle see igalt seotud õnn. Kord kohtud ingliga, teda puuduta, avad silmad. Jalge alt on läinud ma, saad hõljuda vabana. Ütles ta, me näeme jälle elus järgmises. Üle taeva nägin värve, neid ma kannan südames. Võtva endale peab aega lihtsalt elu vaadata imelist lõputa. Hoolid seeb su tolmud karma. Võla sõnad tantsud enne aega. Kinni siis saad hoida aega või kustutada eilset päeva ja alustada otsas peale ning rahus elada. Kui kord kohtud ringiga, keda puudutad, avad silmad. Jalge alt on läinud maa, saad hõljuda vabana. Kui kord kohtud ingliga, teda puudutad, avad silmad. Jalge alt on läinud maa, saad hõljuda vabana.
Saade on salvestatud 2012. aastal.